Himmelske far, takk for at vi får lov til å være her. Takk for at vi får lov til å møte deg. Takk for at vi får lov til å konsentrere oss om den du og det du ønsker å gjøre iblant oss. Herre, tal til oss, for vi kjenner at du den som har livets ord, Herre. Du den som bærer i deg, far, det som betyr noe, det som viktig, det som meningsfullt. Vi priser deg derfor, far, i Jesu navn for det. Amen. Det 15. april, år 29. Forhøret med Jesus startet allerede klokka 6 i dag, langfredag. Klokka 9 så hadde han allerede gått lidelsens vei, og han ble korsfestet på Golgata. Klokka 12 så senker det et mørke seg, som var helt sånn unaturlig, men det var bare et mørke. Og det varte helt fram til klokka 3, der da Jesus roper, det er fullbrakt. Det er fullbrakt. Det betyr med andre ord, det Jesus kom for å gjøre, det hadde han utført. Han hadde fullført det som Gud hadde bedt han om å gjøre. Det som skulle til for at mennesket skulle bli frelst. Og det var så kraftig det ropet når Jesus ropte, det er fullbrakt, at det sto en offiser i den romerske her. Han var vant til å se at mennesker dør på kors. Men når han ser måten som Jesus dør på, så sier han sannelig, han var Guds sønn. Det ropet var så kraftig at det var et tempel i forhenget som var altså så tjukt som dette her sånn, så vrevna fra topp til bånd. Når Jesus ropte, det fullbrakt, så kraftig var det ropet. Det ropet var så kraftig at det klippene rundt omkring, de begynte å skjelve, og mennesker som hadde vært døde i flere dager, kom plutselig til livet igjen. Så kraftig var det ropet at Jesus sa, det fullbrakt. Jeg har for vane å bruke påsken i de tekstene i Bibelen som taler om Jesu lidelse og Jesu død. Og jeg ser alltid denne filmen, The Passion of Christ, i løpet av torsdags natt og tidlig fredags morgen. Jeg følger Jesus gjennom Getsemanehaget torsdags kvelden og ser kampen som han har i bønnen. Og så står jeg opp tidlig om morgenen for å følge Jesus hele veien gjennom forhøret, gjennom piskingen, gjennom lidelsens vei til han korsfestes ved nitida. Og så går jeg hele dagen og tenker på dette her. Jeg ønsker aldri noensinne å glemme det Jesus har gjort for meg. Jeg ønsker å ha det bildet så tydelig og klart foran meg, for at det det viktigste som har skjedd i menneskehetens historie. Vi har oppfunnet biler, vi har oppfunnet glødlamper, vi har reist til månen, men det ingenting som har forandret verdenshistorien og hatt så stor betydning som nettopp det Jesus gjorde på langfredag i år 29. Det en historisk hendelse, det derfor jeg sier at det skjedde 15. april i år 29, for vi vet at den dagen ble Jesus korsfestet. Allikevel så var det noe denne gangen som jeg merket meg som jeg synes var ekstra spesielt. Hvordan kan man være i miljøet? Den utvalgte gjengen, den åndelige eliten, om du vil, en av de 12, sammen med Jesus i 3 år, og så ender man opp som Judas. Hvordan kan man være i et kristent ungdomsmiljø gjennom flere år, og så ender man opp som, kanskje ikke som en Judas, men et menneske som snur Jesus ryggen og sier at jeg vil ikke ha noe mer med Jesus å gjøre. For faktum er det at nesten 65% av dere kommer til å si nei til Jesus i løpet av ungdomsskolen, men helst videregående og høyere utdannelse. 65%, det nesten sagt hele gjengen som sitter her. Denne gjengen blir værende igjen. Det statistikk, dette vet vi, noe som skjer med unge mennesker i dag. Spørsmålet mitt kan vi lære noe av Judas? Hva var det han satt fast i? Hva var det han gjorde for noe som gjorde at han endte opp der? Det var liksom ikke sånn at han hadde planlagt at jeg skal være en av de som forlater Jesus. Når jeg kommer litt lenger ned i gata. Da tenker jeg, da skal jeg gå min egen vei. Jeg har en egen plan. Judas, han hadde ikke en egen plan. Men han sånn som mange av oss. Vi bare driver med. Det ene skjer etter det andre. Og plutselig, før man vet ordet av det, så har man tatt noen avgjørelser som er umulige å gjøre om igjen. Judas, han var en av de som ble valgt ut av Jesus. Bare tenk deg det da. Her var det tusener av mennesker som gikk rundt, og som gjerne ville følge Jesus. Mennesker som samlet seg, som var imponert over hans undervisning. Og Jesus går opp på fjellet for å be, og så kommer han ned igjen, så sier han, det er 12 stykker jeg skal velge ut av deg, 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 deg. Og det var 12 stykker som fikk lov til å komme helt nær på Jesus. Judas, han var blant de. Han fikk den samme undervisningen. Han fikk sitte sammen med Jesus i disse spesielle møtene, der det bare var disiplene som var til stede og satt og hørte på alt det Jesus hadde å si. Han fikk til og med være med å gjøre de samme gjerninger. En gang så ble de sendt ut for at de skulle kaste ut demoner. De skulle helbrede de syke, og de kommer tilbake og helt happy med rapporter. Wow, vi så det skjedde! Det Jesus gjør, vi var med på det samme. Bare tenk på det, ja. Hvor mange av dere er det som har oppvekket noen døde? Når du står opp om morgenen, så er det vel kanskje omtrent på det nivået, men... Hvor mange er det som har sett at en syk blir helbredet fordi du la hendene på vedkommende? Det er de færreste av oss. Men Judas, han var vant til dette her. Det var noe han så, for det var han gikk sammen med Jesus. Han så Jesus gjorde dette her, og han fikk være med å legge hendene på syke, og mennesker ble helbredet. Hele veien så møter Jesus Judas med kjærlighet. Det er aldri et eneste ord av forakt, av forringelse. Han sier at du, Judas, hvorfor i all verden? Kan du ikke skjerpe deg? Kan du ikke ta deg sammen, gutt? Det er liksom aldri en sånn anklage i det hele tatt å høre. Det er nesten som man lurer på, Jesus, hva er det du driver med egentlig? Altså, Jesus visste hva Judas holdt på med. Og Jesus avslørte han jo når de sitter ved det siste måltid og sitter og spiser mat sammen. Og så sier han da, helt sånn plutselig, fra lyn fra klar himmel, de sitter der og koser, og sier han, en av dere skal forråde meg. Og alle disiplene, det var ingen som hadde mistanke til Judas, for de sitter der og sier, hvem da? Det er vel ikke meg? Det er akkurat som de begynner å lure på. Jesus, holder jeg på å gjøre det? Men Jesus, han gjør noe veldig spesielt. Han fyller vann i et kar, og så begynner han å vaske disiplenes føtter. Og når han kommer til Judas, så vasker han hans føtter på lik linje med alle de andre. Han kunne jo sagt at det er Judas, dine føtter, de vasker ikke jeg. Jeg vet hva du tenker på. Men Jesus, han gjorde alt han kunne for å nå Judas. Litt senere så kommer han tilbake til spørsmålet og sier at en av dere skal forråde meg, og de spør med en gang, ja, men hvem? Hvem skal gjøre det? Og Jesus tar et brød, for han har akkurat hatt nattverden. Han tar et brød, så dypper han det i vin, og så gir han det til Judas. Han peker ut Judas veldig tydelig. Men det er ingen som skjønner det, for han sitter på pengeboka, og de trodde at han skulle ut og skaffe mer mat. Men Judas visste hva som foregikk. Judas visste hvilke tanker han hadde. For det står allerede da at Judas hadde gitt han tanken, eller Jesus, djevelen hadde gitt tanken til Judas sitt hode, at han skulle forråde Jesus. Men det Jesus gjør, det er å si, Judas, jeg tilgir deg. Jeg tilgir deg. I Getsemanehagen, når Judas kommer for å på en måte gjøre det siste han har planlagt, så er det akkurat som Jesus åpner døra for han. Og han liksom skal nesten sagt, la Judas slippe å gjøre det han skal. Han skulle jo forråde Jesus med et kyss. Men så sier han da at, hvem er det dere søker når denne herren kommer opp der, sånn disse tempelvokterne, og kom der vepna til tennene? Hvem er det dere søker? Så sier de, det er Jesus. Jeg er Jesus, sier han. Og så sier han når Judas kommer bort til han, min venn, vil du bedra meg med et kyss? For meg så tyder dette på her, Jesus, han gjør alt han kan for å vinne Judas sitt hjerte. Men Judas ville ikke. Vi kan være i et kristent ungdomsmiljø, Vi kan gå på møter, men så tar vi en del beslutninger, en del valg, og så glir vi sakte, men sikkert bort. Og Jesus, han jobber iherdig hele tiden og sier at «Jeg vil ha deg tilbake», men så ville man ikke. Det var tre ting i Judas sitt liv som var spesielt. Det første hadde med penger å gjøre. Judas hadde greie på penger, fordi han fikk ansvar for kassa, reisekassa til Jesus og disiplene. Og det var mennesker som stadig kom og ga penger til reisekassa. En dag så kommer en kvinne inn, dyr, kostbar, nardussalve. I en krukke, sånn for å åpne krukka, så var det ikke sånn skrukork sånn som vi har, eller sånn spray, men du måtte faktisk knekke toppen på denne flaska for at du skulle kunne tømme ut innholdet. Og Judas er ganske raskt ute og så sier at det, dette her er sløsing med den dyre olja her. Den kunne jo vært solgt for 300 denarer. 300 denarer, det er omtrent en årslønn. Det er dyr parfyme. Det du tjener på ett år, hvor mye tjener du på ett år? Ja, kanskje ikke du så mye, men si at du tjener 300 000 da. Kanskje du tjener 400 000. Kan du tenke deg å kjøpe en parfymeflaske eller en oljeflaske som koster da nesten 300 000 kroner? Og når Jesus kommer, så knekker du den flaska så at det ikke er mulig å spare noen ting, og du tømmer det ut over Jesus. Judas, han var helt fortvilet. Han sa, men det her, vi kunne ha solgt denne olja gitt til de fattige. Det låter veldig religiøst og bra, men senere så vet vi at Judas da forråder Jesus for 30 sølvpenger. 30 sølvpenger er like mye som en hundrings. Så i det ene øyeblikket så er han opptatt av å få inn penger i kassa. I det neste øyeblikket så bedrar han Jesus for en hundrelapp. Unge mennesker forlater troen på Jesus på grunn av penger. Eller egentlig ikke penger, men prioriteringer. For at penger har med prioriteringer å gjøre. Jesus han sa, du kan ikke tjene penger og Gud samtidig. Det er som du har to herrer. Det funker ikke. Du må gi prioritering til den ene eller den andre. Det er ikke noe gærent med penger i seg selv. Spørsmålet er bare, er det du som har pengene, eller er det pengene som har deg? For det er det som er valget mange ganger, det er at man sier at pengene, det er de som bestemmer. Det er det som er viktig for meg, det er å tjene fett med gryn, så at jeg kan kjøpe det jeg vil, at jeg kan gjøre som jeg vil. Og så har man tatt en prioritering, og man sier at pengene betyr mer enn mesteren Jesus Kristus. Så faller man ifra. Så ender man opp som Judas. Den andre utfordringen, det var at Jesus gjorde ikke det Judas hadde forventet. Judas han var fra et område som heter Juda. Det lå rett utenfor Jerusalem. Alle de andre disiplene, de var fra Galilea, som ligger lenger nord i Israel. I Galilea så var man på en måte, der ble man ikke så berørt av det som skjedde i Jerusalem. Jerusalem var storbyen, der var romerne til stede, det var okkupasjonsmakten, militæret var der hele tiden, og man kjente dette trykket av disse romerne som presset deg hele tiden på at du skulle gjøre sånn, eller du skulle gjøre sånn, og det ene og det andre. Samtidig så var tempelet der. Tempelet som minnet jødene om håpet de hadde. Det religiøse troen. Det skulle komme en messias som skulle fri folket ifra disse undertrykkerne. Judas var overbevist at Jesus var denne messias. Det var jo tross alt det som Peter hadde sagt. Når de spurte, hvem sier dere at jeg er? Så sier da Peter, du er messias. Du er den salvede. Og med en gang så tenker Judas, yes, han har kommet. Nå skal det skje. Nå skal vi bli fri. Og så blir Jesus ført det ene stedet etter det andre, tatt til fange, pisket, korsfestet, og Judas er helt fortvilet. Ja, men det var ikke slik det skulle ha skjedd. Det var ikke det som var meningen. Og i skuffelsen så tar han sitt eget liv. Unge mennesker forlater troen Fordi at de har bedt til Gud og bedt til Gud og bedt til Gud. Kjære Gud, gi meg en ny sykkel. Kjære Gud, gi meg en Maserati, BMW. Gi meg Gud. Og så er Gud det store shoppingsenteret. Og så fordi jeg ikke fikk det, så blir jeg så skuffet at nei, jeg gidder ikke å tro på det her Gud-greiene lenger. Herre Jesus, det håpløse greier. Jeg skjønner ingenting av det. Og så forlater man troen. For det at ikke Gud gjør som du vil. Da må du korrigere litt og si, hvem er det som er Gud? Er det du som er Gud? Eller er det han som har skapt universet som er Gud? Er det han som holder alle ting oppe ved sitt ord som er Gud? Eller er det deg? I det store bildet. Hvem er du i forhold til Gud? Tenk at han vil ha noe med deg å gjøre. Det er jo helt fantastisk. Det er helt utrolig. At det er denne Gud som har skapt universet, når du ser hans storhet, gå ut og se på stjernehimmelen i kveld, og så tror jeg at himmelen er utspent mellom Guds fingrer, og så vil Gud ha noe med deg å gjøre. Han må ikke, men han vil. Han vil være sammen med deg. Denne Gud som har skapt alle ting, han vil være sammen med deg. Men mennesker blir skuffet fordi at Gud ikke gjør det jeg har bedt om, fordi at han ikke gjør det som passer meg. Det tredje området. Selv om Judas var i miljøet. Selv om han var nær Jesus hele tiden, så er man allikevel aldri beskyttet ifra djevelens slue angrep. Spørsmålet, har Gud virkelig sagt, ble uttalt i Edens hage, der Gud hadde skapt mennesker og alt var godt, der alt var fullkomment, der alt var bra, der kommer djevelens slu angrep og sier, har Gud virkelig sagt? Johannes 13,2 så står det at djevelen hadde allerede talt til Judas. Vi står alltid på valg i forhold til hvem vi vil lytte til. Skal du høre på det Gud sier? Det Gud har sagt i sitt ord, og det han sier hele tiden, krystallklart, svart på hvitt, er ikke til å ta feil av. Eller skal du lytte på disse her utrolig mange stemmene fra velmenende venner, fra såkalt gode venner, fra dårlige venner, fra den ene og den andre, som ønsker å fortelle deg hvordan du skal være, hva du skal ta for beslutninger, hvordan du skal leve? Unge mennesker forlater troen i dag på grunn av djevelens løgner. De tenker som så, sex for ekteskap, det er det ingen problem, det kan man ha, det er jo ikke noe farlig, alle har jo det! Ja, men samboskap, det er klart vi skal være samboere, det er jo bare helt tullete, det er jo ikke noe forskjell på det, og ekteskap. Bibelen er veldig klar på det, den sier, sex for ekteskap, absolutt nei. Alle former for sex for ekteskap, absolutt nei. Samboskap, 100% nei. Bibelen er krystallklar, fordi at hvis du begynner å bevege deg inn på dette kompromissområdet, så ender du der som djevelen ønsker å få deg, nemlig at du vipper over kanten, du tar ett forsiktig steg, ett forsiktig steg, ett forsiktig steg, til du tryner. Unge mennesker har store problemer med moral, hva som er rett og galt. Fordi at man hører ikke på det Gud sier. Han sier at jeg kan bestemme selv. Jeg vet vel, jeg er da voksen, jeg kan da ta egne valg. Det var akkurat det som var problemet i Edens hage. Det var at det mennesket selv sa at jeg kan bestemme. Jeg vet hva som er rett, jeg vet hva som er galt. Mens Gud hadde gitt klare instrukser og sagt at dere kan spise av alle trærne, men ikke av det. Vitenskap blir nesten som en religion. Det er en av de største utfordringene i dag. Man kommer på skolen, og så sier man, vitenskapen har bevist, vitenskapen har sagt. Ja, men hva er vitenskap? Det er kun menneskelige meninger. Det er kun menneskelige oppfatninger, det er ikke noe annet enn det. Men den dagen som man sier at det er vitenskapen som har skapt deg, da har plutselig vitenskap blitt en religion som forteller hvor du kommer ifra, og kanskje til og med hvor du skal hen. Og da beveger den seg inn i et område som den ikke har peiling på. Vitenskap har ikke peiling på det som har med Gud å gjøre. Den er helt ute på tur. Nå skal dere få snakke sammen. 2-2. Eller 3-3, der det lar seg gjøre sånn. Hva er hovedårsaken? For vi skulle, jeg fikk greie på tema nå, det er bra å få greie på tema. Vi skal se hverandre. Hva er hovedårsaken, tror du, til at unge mennesker sier nei til Jesus? Og da tenker jeg ikke på de som ikke i kirke, jeg tenker på de som i ungdomsmiljøene våre. De som var en av de 12. De som har vandret sammen med Jesus, var hovedgrunnen til at man sier nei til Jesus. Og det andre spørsmålet skal dere også få snakke om, det hvordan skal vi hjelpe hverandre? Hvordan skal vi hjelpe hverandre? Ok, kjør samtale, vær så god. Ok, det stiller av litt grann. Selvfølgelig så gjelder ikke dette her deg, men alle andre. Ikke sant? Hva grunnen til at alle andre sier nei til Jesus? Selv om de har vært i ungdomsmiljø og alt dette her sånn, og trodd på Jesus, hva grunnen til at man sier nei? Forslag fra salen. Veldig bra. Gruppepress. Ja. Føler seg ikke kul nok. Wow. Blir faktisk sett mer av de som på utsiden enn de som på innsiden. Veldig bra. Dette her med at man ikke har fått rutiner på et liv sammen med Gud. Så at når du kommer for deg selv, så det først andre som har tatt hånd om deg. Mens du har vært i ungdomsmiljø, ja, nå ber vi sammen, nå får vi en preken og så videre. Så plutselig så kommer du for deg selv på en hybel inn i Oslo. Og liksom, be ja. Og sånn, det andre som har bedt, jeg har jo liksom aldri bedt, ja. Guds ord, ja. Og det var for noen ting, ja. Det var noen som leste fra denne bok. Ja, det skjønner jeg jo ingenting av. Andre forslag? Ja. Ja, definitivt lett. Hvilke løsninger har vi, ja? Ja. Og forlengelsen av det, kanskje det å legge merke til hverandre. Hvis det en som plutselig ikke kommer på Kristianos så liksom en fredag, så ringer man og sier at savner jeg deg på fredagen, blir jeg deg igjen da? Og hvis de da liksom, nei, det liksom, det er ikke så kult. Ja, men det, skal vi henge litt sammen? Jeg kan gå bort til deg, så finner vi på et eller annet sammen. Og så bygger man kontakt igjen. Det veldig bra. Sånn. Veldig bra. Det at man ber for hverandre, det her med bønn, folkens, det er noe helt annet enn en sånn her shoppingliste innenfor Gud, eller noe sånn ønskeliste innenfor julenissen. Det med bønn, det funker. Det har en utrolig viktig funksjon, det å be for hverandre. Så hvis det en som plutselig ikke har vært på U-turn eller på Kristiano, så det bare å koble inn bønnefarta med en eneste gang. Bare kjære Gud, nå ber vi for den der, at han skal komme tilbake, hun kommer tilbake, at Gud skal tale til vedkommende. Veldig bra. Andre løsninger? Jøy! Oi, gi rom for å prøve og feile. Ja, hvordan funker det egentlig? Hvis det en som tryner skikkelig, altså nå snakker jeg ikke om tryner på bakken, men han gjør en ordentlig blunder. Han stjæler fra SO. Blir tatt. Tyggis. Oh boy. Ligger tynt an, ikke sant? Hvordan håndterer vi det når noen bomber på en sånn ting som det der sånn? Alle snakker om det. Alle har hørt om, vet hva Jensen gjorde? Så han, at han ble bøsta på Esson. Ikke sant? Hvordan håndterer vi det når mennesker mislykkes, når mennesker snubler og faller? Kan vi lære litt av Jesus, måten som han håndterte Judas på? Han sa, min venn, jeg tilgir deg. Han fikk lov til å være i den indre sirkel. Dere ser, det mange grunner til at mennesker sier nei til Jesus. I dag så har jeg bedt til Gud i forhåpning om at du skal si ja til Jesus. Jeg vet at du går i kirke, jeg vet at du har sagt ja til Jesus for lenge siden. Men i lys av det vi har snakket om i dag, prioriteringer i forhold til penger, dette her med skuffelser i forhold til at Jesus gjorde ikke det jeg hadde bedt om, liksom, jeg vet ikke, han der? Jeg skjønner, jeg ber, og det er dødt, liksom. Det er ingen kontakt i det hele tatt. Eller det at djevelen rett og slett har fått viska litt i øret. Kommet med sine slu ideer og tanker innenfor om det er moral eller innenfor det ene eller andre området. Ofte så sier vi dette her, du må ta en beslutning i ditt hjerte. Det skal du ikke gjøre i dag. I dag skal du ta en beslutning i hjertet ved at du stiller deg opp på beina og sier Jesus, jeg velger deg. Og grunnen til det, det er at når vi sier bare ja her forsiktig inni, det er sånn en kyllingsak. Men mennesker som ønsker å følge Jesus, de sier ja. De sier ja, og de ønsker å stå for det. De er ikke redd for det, men de ønsker å stå for det. Du reiser deg ikke for de andre, men du reiser deg først og fremst for deg selv. Når Jesus ble arrestert i Getsemanehagen, så stakk alle disiplene av. Og jeg tenker for meg at det hadde sikkert jeg også gjort. Det var noen staute karer, de her fiskerne som var sammen med Jesus. Allikevel så tenker jeg at i dag så ønsker jeg å si Jesus, jeg ønsker å stå med deg. Når jeg skjønner hva du har gjort for meg, så ønsker jeg å stå for deg. Ja, jeg har ikke vært helt sharp, jeg har ikke vært helt der jeg skal være, men Jesus, i dag så ønsker jeg å si, jeg vil stå for deg. Amen. Så hvis du tenker å ta den utfordringen på alvor, så anbefaler jeg deg å ta en beslutning i hjertet ved at du reiser deg opp og sier at Jesus, jeg står for deg i kveld. Og hvis du blir sittende, det kan godt hende at noen blir, og du ønsker å snakke med meg, så må du gjerne gjøre det. Det er mange grunner, det er mange ting som skjer i livet vårt. Mange ting som er vanskelig, kjempekompliserte. Jeg har akkurat sittet og vært sjelesørger i et utrolig vanskelig tilfelle. Kan ikke si noen ting om detaljene, men jeg bare, livet er så innfløkt, så komplisert, at noen ganger så er det bare at man bare sier, Gud, skjønner ingenting, altså. Jeg gir opp. Jeg orker ikke mer. Og hvis du har det slik, så ta kontakt med de som er ungdomsledere, enten i Christianos eller på U-turn, eller du kan snakke med meg. Jeg har taushetsplikt totalt, så til meg kan du nesten sagt bekjenne og fortelle hva det måtte være. Og jeg kan ikke si det til mora di. Det er veldig greit. Særlig hvis det er noe som er gærent med mora di. Så bra. Her er det mange som har reist seg, og det gleder mitt hjerte. For det betyr at her har vi en gjeng som ønsker å gå med Jesus. Her er det en gjeng som sier at ok, Jesus, jeg har ikke kanskje klart det hele veien, men i dag så markerer jeg Jesus, jeg står for deg i kveld. Og det er veldig bra. Tenk hva vi kan være med å gjøre sammen. Hvis du ser hva disiplene gjorde, disse 12, de forandret verden i løpet av noen få år. Det som vi representerer her i dag, vi har dobbelt så mange, 3 ganger så mange, nesten 4 ganger så mange som disiplene var. Vi kan faktisk forandre hele Stathelle. Vi kan til og med nå over til Brevik. Langt inn i Heistad-området. Halleluja. Ikke sant? Porsgrunn kan forandres på grunn av denne flokken med denne beslutningen her. Sånn. Veldig bra. Jeg er stolt av dere. Skal vi bare la Jesus få lov til å slippe til i livet våre på dette her. Himmelske far, vi takker deg for at vi kan få lov til å stå opp her i kveld og så si et klart og tydelig ja til deg. At vi ønsker å stå opp for deg, Herre, innenfor disse områdene som har med penger å gjøre, som går på med prioriteringer, innenfor dette her, at med skuffelser, far, og innenfor dette som har med hvordan djevelen får vært slu og nådd inn i våre liv. Herre, vi rister dette av oss i dag, og vi står opp for deg, Herre, og vi sier, Herre, at du skal slippe til enda mer i våre liv, Herre. At du skal ha herredømme i våre liv. Og Herre, den døden som du led for oss, den var ikke forgjeves, for vi har sagt ja til deg, og vi ønsker at det liv som vi vet kommer, Herre, søndagen kommer, Herre, den oppstandelseskraft, Herre, gi oss del i den, Det ber vi om i Jesu navn. Herre, du ser hver og en som har tatt en beslutning i sitt hjerte her i kveld, at de ønsker å følge deg, Herre, i lys av alt vi har snakket om, far. Herre, takk for at de kan stå. Takk for at du kan være med og trygge dem i det å stå opp for deg, far. At de kan kjenne, Herre, at de kan være modige kristne, Herre. Ikke kristne som bare gjemmer seg under en stol, men Herre, som ønsker å stå for noen ting, som ønsker å være frimodige. Vi takker deg for hver og en, far. I Jesu navn. Amen.